Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Сәлем, қайырлы таң. Бұл қадам 38-ші жылы, 38-ші жылы дүниеден өткен. сенгендер жаңы бөлсе де Алла тағала оны шәйіттердің деңгейіне көтереді, Алла тағала олардың шәйіттердің деңгейіне дәрежесіне жеткізеді. Бұл хадис жалпы адамның шыншылдыққа да деңгейіне көтеретінін көрсетіп отыр. Яғни сіз шын жүрегіңізбен сұрайтын болсаңыз, төсегіңізді жаңы бөлетін болсаңыз, Алла субханаһу ва тағала сізді шәйіттердің деңгейіне көтеріп қояды. Халид ибн Валид радиаллаһу анһу, ол кісі қанша шайқастар бейнесінде сау жері тамады, бейнесінде тылш демеген, тылш немесе садақ демеген сау жері қалмаған. Бірақ Алла субханаһу ва тағала талабымен ол кісі үйінде төсегінде жатып қайтыс болды. Сонда қатты өкінді, сонда қатты өкінді, сондықша шайқастарды көріп, соңында осында төсегінде жатып өліп жатырмын, жатқызып жатырмын деп ол кісі өкінгенді. Дәл ол кісі шынайы жүрегімен Алла субханаһу ва тағаладан шәһит болды, тілінен шәһит болды. Алла субханаһу ва тағала сондай адам шынайы түрде сұрайтын болса, Алла тағала оны өзі шәйіттердің деңгейіне, дәрежесіне көтеріп қояды. Уайна тағала баши, ол өзінің төсегінде жатып қайтыс болса да, төсегінде жатып қайтыс болса да, Алла субханаһу ва тағала ол адамды шәйіттердің дәрежесіне көтереді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, біз алдын өткен хадистерде ниет бабында өткен едік. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Инна бил мадинати ларриджалан ма сиру масиран ва ла тата'у мадиян илля кану ма'акум хабасан ва уздан". Хазар митингінде қалған сондай бабаларымыз бар. Шайқаста шайқаса кетіп бара жатқан кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осылай айтты: "Мединеде қалған біздің бабаларымыз бар, сендер қандай да бір жол жүрсеңдер, уәде дейді, уәде деген осы шұңқыр жерлерден өтсеңдер, яғни тау қашығы, тау басып, тас басып, тау асып қанша жүрсеңдер де, олар сендермен бірге, сендермен бірге, яғни осы сауапты алуда сендермен бірге, яғни олар да сендер сияқты сауап алып жатыр, сендердің жеткізген, қол жеткізген жақсылықтарына олар да қол жеткізіп жатыр деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Олар шыққан жоқ, қиналып отырып жатқан жоқ, бірақ мединеде отырып сол қиналып шайқаста жүрген адамдардың сауабын алып жатыр. Оларды жағдайлары тосты дейді, жағдайлары олардың бізбен бірге болуына кедергі болды. Яғни біреуінде шығатын көлік жоқ, біреуінде тағы мысалы қару жарағы жоқ, сондай мүмкіндік болмағандықтан олар үйлерінде қалды. Алла субханаһу ва тағала оларға айтады: көздерінен жастары ағып жатыр, сондай қиналып кетіп бара жатыр. Әлі жетумайдыоне жолы нәпақасы мысалы ақшаы нәпақаны таппағандықтан ба қиналып жылап өкініп кетіп бара жатыр. Яғни жүрегінде шынымен сол сахабалармен бірге болуды қалады. Соны алла субханаһу ва тағаладан біледі, бара алмағаны үшін қиналып жатыр. Сол сияқты Алла субханаһу ва тағала сияқты адамға ондай мүмкіндік бермесе, Халид ибн Валид радиаллаһу анһу сияқты. Бірақ ол кісілер шынымен жүрегімен шынайы ортаға тұрғаны үшін Алла субханаһу ва тағала оларға шәһиттердің дәрежесін беріп берді. Олар сол төсектерінде жатып жанын тапсырса да, бұл да болса адам Алла тағаламен мәміледе шынайы болуының қаншалықты артып әкетігін көрсетеді. Мәмілеңізді шынайы еді. Келесі хадис шыншылдықтан қатысты Әл-Хамису бесінші хадисте де
Asr namazının yani ikindi namazı
bu da olsa
Pasar a la
المسبحة والأرض كده، فوضع الرحال فجاءت النار فأكلتها، ثم أخذ البوق كده دفعت على كده جيد جدا، ما أعرفش جيد جدا يعني، ثم كده بتوقف مش بيها بو قرآن قابل بوقع من بيلس يعني أنا كده فأنا بعد فاولا كده وكده وكده شريعة تشكيل الكسر الكسر وصبنا İslam'da bunu söylüyoruz. 24. жылы Муавия радиаллаһу анһу кезінде дүниеде өткен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жалпы хадисіне былай деген, ол кісі 28 жылы дүниеден өткен хижра еді. Сол сәтте
İmam Hanife'nin ömründe bir olgu Thank you.
gəlib gəlib arkasına qədər üstümdən hər bir sıçrıq var. Amma yəni gəlib arkasına mənim böyük olan gezdi, gelin gelin gezdi, bir arkası. Sonra da dedi, sen çarşıq bir yanı sabah, sabah namazını da oldu. Gözüm de gelin, de başarı da var. Gelin ben de gelin, gözüm de sabah. Mənim kendisi sol boyu çözüm gibi bir yanı burası. Dedim, o Allah'ın adamı neyse, ona meyası, ama meyası. Sütüm, ne diyor, şu gün yanlaşlar, yeteneğinden kartımızın çöğüne alınca verirsiniz. Evet, yeteneğinden zaman kavramızı bazılamasını da götürmek lazım. Neyse, imamdan olsa gelip yaksız
edelim.
O da ki, yemin ayetliğe bir gün kavramızı sol aşağı alınca basın çalışsın da kalış olup yeni kanun verirler. Akşam alınca basın alınca. İmam Ali gözümüzü. İmam Ali gözümüzü. Akşam gözümüzü. Sütür yedin. Sema'an önüne kabul etti. İbn-i Aziz'i maskarlar bana gereken sonuçlarla düştü. İmam Malik ve Kaşık Oğlan sonu Allah söyledi. Osman Allah'a talep ediyor. Şöyle aman kaldı. Şöyle aman kaldı. En sonunda da oraya oldu. Yine de İmam İbn-i Aziz'i İmam Malik'in bir arkadaşı korkaklıkla görüyoruz. Yani o kadar bir söz ayırdığında sadece hadis yayında sorular bizde o tevbiyesi bize basılmaması olarak tüm kovulmaya ihtiyacı. Tüm kovulmaya da ahlakta ilerlemek, korkarmasa sonunda göz arası alırlar. Ama ben zaten cevabı, şimdi maçanın sonunda maçası sen alınma da konsiyatlarına bezin, siyatla kalsan olmayıp, böyle bir kısmasa şehit sinirler bu sistemi kalıyor. Sultanın maçanı alınma ahlakta kazalatmanadan şehitler kalsan olmayıp. Birisi normal siyatla ahiretli saldasına da direk edilsin.